Dobré ráno, milí přátelé, tak znám se, že po těch písních jsem zvažoval, jestli nezměním kázání, máme tady takové prýma duchovní klíma a tak nevím, no. No, dnes jsem s vámi, za vámi přišel s textem, s veršem, který jsme společně si vylosovali v Brně na Královu Polské. Možná mě radši nezesiluj. Nevím, jakou máte zkušenost s těmi s tím losováním veršů. Vychází to z tradice Jednoty bratrské. Někteří vnímají tuto aktivitu jako poněkud podivnou duchovní aktivitu. Anekdota hovoří o muži, který takto náhodně listoval Biblii, vždy píchl prstem do stránky a pak si přečetl, co má dělat. Už si to přesně nespomínám, ale myslím, že se mu podařilo trefit šela, oběsil se a pak zase, co chceš učinit, učini hned. Tak nevím, jestli jste tady před výčtěch losovali verše, taky no, tak se omlouvám. No tak každopádně jsme losovali i my a tak jsem si přečetl ten vylosovaný verš a je to z Pláče Jeremiášova 25. verš ze 3. kapitoly. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Ten verš je docela fajn, že? A četli jste tu celou kapitolu? Četli jste tu knihu? Nejprve jsem si řekl, jestli by přece jenom nebylo lepší trefit se do toho Jidáše. Protože Pláč Jeremiášův 3. kapitola od 1. verše. Já jsem muž, jim zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. Ano, obrací znovu a znovu svou ruku proti mě každého dne. Verchým učinil mé tělo i kůži, roztříštil mé kosti. Obstavil a obklíčil mě jedem a útrapami. Do temnot mě vsadil jako od věku mrtvé. Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít. Obtížil mě bronzovým řetězem. Jakkoliv úpím a o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu. Zazděl mé cesty kvádry. Mé stezky rozvrátil. Stal se pro mne medvědem číhajícím, lvem ukrytým v skrýších. Zmátl mé cesty, rozdrásal mě, způsobil, že úděsem trnu. Napěl svůj luk a učinil mě terčem svých šípů. Do mých lerví vystřílel obsah svého toulce. Jsem prosmích všemu svému lidu, předmětem jejich popěvků každodenně. Nasytil mě hořkostmi, napojil pelinkem, nechává mě oštěrk si drtit zuby. Přitiskl mě do popela, vytrhl mě z pokojného života. Zapomněl jsem na všechno dobré. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Toto je první část kapitoly. No, řekněme si nejprve něco o knize. Autorem zřejmě nebyl Jeremiáš, ale pro naše potřeby si ji takto nazveme. Celý ten pláč má 5 kapitol, z nich 4 mají přesně 22 veršů, počet, což odpovídá počtu písmen hebrejské abecedy. No a ta 3. kapitola má 3x 22 veršů. A každý řádek začíná se na písmeno té abecedy hebrejské. Proč? Někteří vykladači říkají, no proto, aby se dobře zapamatoval. Aby si chtěl pamatovat takový text. No, tento text je v té židovské tradici totiž také textem liturgickým, předzpívávaným na bohoslužbách. Jenom si tak jako uvědomme, co jsme tady dneska zpívali. O co jde? Pláč Jeremiášův, to je žalostně. Podobných se ve starém zákoně objevuje docela dost. Nicméně tento žánr není příliš zakořeněn v křesťanské tradici. Proč? No, pisatel je obvykle ve velmi tíživé situaci, nějaký druh bídy a útrap. Často jde o tedy nepřátele, který ho trápí, ale a dokonce, a to je asi ten největší problém, se tady vnímá jako strůjce vší té bolesti samotný Bůh. Nevím, jestli jste to, jako si to všimli, no. To Bůh obrací svou ruku proti mně. On obtížil řetězem, umlčuje mou modlitbu, nasítá mě hořkostí a tak dále, to všechno tam zaznělo. Bůh tady není představen, tedy alespoň pro tuto chvíli, jako spasitel, ale jako ničitel. Na některých místech se dokonce otevřeně hovoří o Hospodinu jako o strůjci zla. A to se nám dobře nečte. To se nám dobře nespívá. Proč vlastně Jeremiáš takto hovoří o Bohu? Co se stalo, že se takto modlí? Pláč Jeremiášův je zřejmě reakcí na zničení Jeruzaléma a jeho chrámu někdy kolem roku 587 Nabukadnezarem. Nutno si uvědomit, že nešlo jen o politickou národní katastrofu. Ano, mnozí byli zabiti, mnozí odvlečeni do otroctví, ale šlo také a možná zejména o katastrofu náboženskou. Chrám byl jakýmsi svorníkem nebe a země. Do chrámu se chodilo za Bohem. Pokud je chrám zničen, tam není kam chodit. Bohoslužba je znemožněna. Čili máme tady jakousi globální katastrofu. A na tuto katastrofu reaguje Jeremiáš velmi syrovým obviněním Boha ze všeho toho lidského trápení. Takovou reakci známe z úst lidí spíše nevěřících. My vyznáváme Boha milujícího, svitovného. No tak je, jak je možné, že se právě taková reakce stane součástí klíčového náboženského textu, písma svatého? Dokonce se stane i součástí bohoslužebného přečítání. Jak je to možné? Několik věcí mě k tomu napadá. Předčasem jsem hovořil s jedním bratrem kazatelem, možná někteří znáte, bratrem Luklem, a on se pohybuje v těch různých židovských kruzích a tak. A on mi vyprávěl o rozhovoru právě s jedním židovským rabínem, který popisoval rozdíl mezi jejich modlitbami a těmi křesťanskými. Rabín pověděl, že Židé se s Bohem klidně i pohádají. Proč? No, protože to je jejich otec. Nevím, jak to prožíváte vy, ale vnímám, jak jsme si v rodině někdy blízko, teda jsme si v rodině blízko, jsme si v rodině tak blízko, že si povíme i věci, které bychom nikdy nikomu jinému neřekli. Neříká se mi to snadno, ale tato naprostá upřímnost a syrovost se mi zdá, že je prostě znakem blízkosti. A prorok se pouští do výčtek Bohu se vší vervou. Dále. Přemýšlel jsem, jestli jsou ty výčitky pravdivé. Jestli je můžeme zařadit do toho, co Bůh skutečně činí. Asi na to nedokážu uspokojivě odpovědět. Proto to dnes necháme trochu stranou. Protože ono je to skoro jedno. Naše pocity a prožívání se někdy odvíjí od skutečnosti, ale mnohdy taky ne. Protože je máme, prostě jsou naše, je to tak. A to je asi to důležité, protože na základě tohoto textu to vypadá, že Bůh se prostě zajímá o naše prožívání, náš pohled na svět, ať je, jaký je. Jemu to můžeme říct se vší upřímností, se vší otevřeností. To je, řekl bych, alespoň pro mě, klíčová zvěst té první části. Další věcí je, a možná až ta druhá, ta holá skutečnost, že v tomto světě se dějí věci těžké, bolestné, hrozné a děsivé. Možná si připomeňme, že začátkem roku jsme si připomínali výročí holokaustu. Prostě pověděl, že strach a úzkost jsou bytostnou součástí existence člověka. Proč? No protože zkrátka je, čeho se bát. A dříve či později nikdo z nás nebude ušetřen těchto skutečností, tíhy, života, utrpení. No reakce na tyto skutečnosti mohou být různé. Třeba uzavřenost, bezvýchodnost, zoufalství, dokonce sebevražda. Ale jak pokračuje Jeremiáš? Od 19. verše. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání na peliněk, na jed. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jeho už ve svém mládí, ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložili. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije a potupou se sytí. Neboť panovník na věky nezavrhne. Jeremiáš vylil ve vší, bych řekl, ve vší své upřímnosti všechny své děsivé pocity. Ale zdá se, že se v nich úplně neutápí. Jakoby najednou pozvedl svůj zrak a začíná se modlit. Jestli do této chvíle jen obviňoval a mluvil o Bohu ve třetí osobě, pak v tuto chvíli prosí. Rozpomeň se, Bože. A v tuto chvíli, jakoby se na okamžik otevřelo nebe, Jeremiáš se rozpomíná, jeho duše se však hroutí v zápětí. A ve svém zhroucení je však najednou opět aktivní. Bere si k srdci a očekává na Boží milosrdenství. Vyznává, můj podíl, můj úděl je Hospodin. A proto na ní čeká. Vkládá svou naději Hospodina. Na jeho vůli se dotazuje. Najednou vnímá a vyznává, že Hospodin je i milosrdný, slitovný, věrný, dobrý, ten, který přináší spásu. Jak se to stalo, taková změna? Vnější okolnosti zřejmě se nezměnily. Ale co se změnilo? Víte, které slovo je v prvních 18 verších nejčastější? Schválení. No, celkem 22krát se tam objevuje v nějaké formě slovo já. Osobní přivlastňovací. Slovo Hospodin je tam jedenkrát. Pravda je, že pokud bychom to vzali mluvnicky, tak je tam ten Bůh nevyjádřeně 23krát. Jo. Je tam 23 slova, zhruba 23 slova, které dělá Bůh. Ale Jeremiáš jak si nemůže přijít na jméno, ani ho nevyslovuje. Protože dělá podle něj sam všechno špatně. A každý verš je obviněním, vy víte koho. Kolikrát se slovo já objevuje ve verších 19 až 31? Asi jednou. Jaké je nejčastější slovo ve verších 19 až 31? Hospodin, panovník, tam je 5krát. A celý text je tentokrát pozitivním zhlédnutím, připomínáním si Hospodina. Jeremiáš se tentokrát soustředí na Boha jako svého spasitele. Co se tady změnilo? Jeremiášovo zaměření. Jakýsi posun od já k Hospodinu. A to je, zdá se mi, klíčová věc v Jeremiášově myšlení. Teď nechci zlehčovat Jeremiášovu bolest, posmívat se mu za sebestřednost, chraň Bůh. Ti mrtví unesení, všechna ta bolest, která se stala a stále děje na tomto světě, je skutečnou realitou. Ale to neznamená, že je nutno utopit se v sobě. Ta první část, to vyznání bolesti tomu nejbližšímu, to je velice důležitá část. Ale není a nemá být poslední. Když se podíváme na ten vylosovaný verš, ten 25. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Když se na to podíváme, tak vlastně nejde o nic jiného, než o napřímení své naděje, své vůle k Hospodinu. V něj máme složit naději, na jeho vůli se ptát. Zaměření je prostě jasné. Takže máme tady jisté schéma, máme tady zoufalou situaci člověka, zaprvé. Nejprve hrozivá obvinění toho, komu nelze přijít na jméno. Posléze nadějné upnutí se, tedy odhlédnutí od sebe a upnutí se Hospodinu. Jak se to může stát? Kdo si pověděl, že základní rysy lidské existence, tedy kromě strachu a úzkosti, jsou také svoboda a odpovědnost? Zdá se mi, že tyto dvě skutečnosti jsou člověku dány od počátku. Svoboda a zodpovědnost. Docela často se mě lidé ptají, proč Bůh zasadil do ráje strom poznání dobrého a zlého. Kdyby tam nebyl, žili bychom do této chvíle v ráji. Ale jestli byl člověk stvořen k obrazu Božímu, pak byl stvořen jako bytost svobodná. A ke svobodě neodmyslitelně patří i zodpovědnost. Nebo když přemýšlím nad dalším klíčovým fenoménem, nad láskou, těžko si dokážu představit lásku bez svobody. A tak mám pocit, že jestli milující Bůh stvořil člověka k obrazu svému, pak jej musel ze své lásky stvořit jako bytost svobodnou. Jako bytost, která se může, dokonce musí zodpovědně rozhodnout, v jakém vztahu k sobě, ke světu, k lidem a k Bohu bude. Vraťme se k Jeremiášovi. Zatím jsme nezmínili příčiny té katastrofy, která dolehla na Jeruzalém. Proroci dávno předtím i potom vlastně upozorňovali na to, že pokud Izrael nebude žít podle Hospodinova slova, pokud se vdova a sirotek nedovolají svého práva, přijde soud. A Jeremiáš to v této chvíli reflektuje. 39. verš. Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy. Zkoumejme a zpytujme své cesty. Vraťme se zpět k Hospodinu. Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesí. My jsme byli nevěrní a vzporní. A ty jsi neodpustil. Zastřel se s hněvem a stíhal si nás. Hubil si bez soucitu. Člověk, zdá se, je bytost svobodná i dnes. Ano, jsou věci, které určují náš život, které omezují naši svobodu. Dokonce jsem přesvědčen, že nemáme úplně plnou svobodu nehřešit. Složité téma. Ale jedna svoboda tady přece je. Tu svobodu žije Jeremiáš. V této svobodě nás také vyzývá. Totiž obrátit svou pozornost, zvolit si svého Boha. To je prostě na nás. A to nám bylo zachováno z ráje. My se můžeme, dokonce máme rozhodnout, kdo bude naším Bohem. Budu to já, mé potřeby, má zoufalství, mé představy o životě, moje práce, mé zdraví, dokonce moje rodina, populární Bůh, nevím, jestli ho znáte. A nebo Hospodin. Zdá se mi, že Jeremiáš má od počátku namířeno tím nejsprávnějším směrem. On se prostě svobodně a zodpovědně v celé té bolesti rozhodl pro Hospodina. Hospodin se mu stal od počátku tím nejbližším. A proto Hospodinu vylévá své srdce a výčitky. Směle, jako svému nejbližšímu. A v zápětí se mu Hospodin stává spasitelem. A nikdo jiný. Zároveň Jeremiáš přiznává svou vinu a vyznává své hříchy. Ale opět v tom všem se obrací k Bohu. Znovu připomenu několik veršů napříč. 25. verš, 6., 31., 57., 58., 48. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jen se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Neboť panovník na věky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své veliké milosrdenství. Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl si, neboj se. Panovníku, ujal se z mých sporů, vykoupil si můj život. No, vidíme, že ta bolest nemizí. Jeremiášovi tečou při těchto vyznáních slzy. 48. verš. Slzy se mi proudem řinou z očí nad těžkou ranou dcery mého lidu. Tak nějak do prostřed těch veršů dá. Ale celá ta bolest a ty slzy, no, prostě tomu nebere jeho svobodu upínat svou naději k Bohu, neopustit svého Boha. Přednedávné jsme byli s manželkou v divadle na jedné podivuhodné hře, jmenuje se Šamhorodský proces od Elieho Wieselho. Nevím, jestli jste na to narazili. Ano. Jo. Tato hra reflektuje zkušenost autora z koncentračního tábora Osvětim. On píše, v království noci jsem byl svědkem velice divného procesu. Tři zbožní a vzdělaní rabíni se jednoho zimního večera rozhodli soudit Boha za povraždění svých dětí. Ta hra, která vlastně reflektuje tu situaci Osvětimi, tak se odehrává někde na Ukrajině a vystupuje tam Hostinský, který při tom ukrajinském pogromu ztratil svou rodinu. hospodský je tak naštvaný na Boha. Vůbec mu nemůže přijít na jméno, podobně jako Jeremiáš. A blíží se další pogrom, ten definitivní. Přichází křesťanský pravoslavný kněz, aby jej zachránil. Nabízí mu přestoupení na křesťanskou víru. Alespoň na jeden den, alespoň na ten večer. Tím by se zachránil. To ovšem hostinský kategoricky odmítá s tím, že svého Boha se nikdy nezřekne. Tváří tvář smrti si tento člověk nenechal vzít svobodu, být třeba naštvaný na svého Boha, ale zároveň svého Boha nikdy neopustit. Já věřím, že to je svoboda, která nám je dána. Závěr. Několik bodů bych z toho vypíchl. Nevím, jestli se trefím do vašich. První. Víra a bolest, přátelé, je realitou tohoto světa. Nezlehčujme to. Lidé trpí. A těžce. Často se to dotýká i našich životů. Ale využijme svobody, kterou nám Bůh od počátku dal. A do této chvíle věřím, že zachová. Svobody, kam napřímit svou pozornost. Svobody k odstoupení od sebe samého. Svobody volby k tomu, čemu věnuji svou hlavní pozornost. Za čím jdu, na co se soustředím. Je v tom naše svoboda a naše zodpovědnost. A zvědomím této svobody dnes pojďme vstříc i bolestem tohoto světa. Neboť dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, když se na jeho vůli dotazuje. Amen.